Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de luni, 4 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În ajunul reuniunii la nivel înalt G8 din Germania, relațiile ruso-americane rămân mai reci decât oricând. Tudor Petrov Popa, ultimul deținut al regimului transnistrian, a fost eliberat. Partidul Comuniștilor rămâne forța politică dominantă în Republica Moldova după alegerile locale de duminică. Liberalii premierului Călin Popescu-Tăriceanu în căutarea dreptei adevărate și un interviu cu profesorul Vladimir Tismăneanu despre amenințările pe care le-a primit recent. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! La București, președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a anunțat că moțiunea de cenzură elaborată de Partidul Democrat a fost înregistrată în Parlament, având sprijinul a 119 parlamentari. Vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, a declarat după ședința conducerii partidului său că moțiunea depusă de Partidul Democrat este, cităm, binevenită și că ar fi o foarte bună ocazie pentru guvernul tăriceanu pentru a-și prezenta stadiul programului de guvernare. Orban a afirmat și că liberalii nu vor avea negocieri pentru a se asigura că moțiunea nu va avea în plenul reunit cele 235 de voturi necesare pentru demiterea guvernului. Ultimul deținut al grupului Ilașcu, Tudor Petrov Popa, aflat în detenție de 15 ani de către autoproclamatele autorități nistrene, a fost eliberat în această dimineață. Tudor Petrov Popa a declarat imediat după eliberare:
vă mulțumesc la toți că ați venit aici și m-ați întâlnit.
Andrei Ivanțoc, un alt membru al grupului Ilașcu, a fost eliberat din detenție sâmbătă. Ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, a declarat că autoritățile române sunt pregătite să acorde orice fel de asistență celor doi foști deținuți politici.
Este bine că în momentul de față Tudor Petrov Popa este liber, că putem să-i acordăm asistența necesară în libertate din partea statului român ca și cetățean al statului român. Este bine că în acest moment, fiind în libertate, atât el cât și Andrei Ivanțoc s-a ajuns la situația de a nu mai avea această stare deosebită în care niște persoane nevinovate au fost condamnate și au ispășit o pedeapsă nelegală, de fapt, atâta timp. Practic, ei au fost deținuți politici. Este păcat că hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul Ilașcu și alții contra Federației Ruse și Republicii Moldova nu a fost executată de către părțile respondente.
O declarație a ambasadorului României la Chișinău, Filip Teodorescu, toți membrii grupului Ilașcu au și cetățenie română. Președintele american George Bush urmează să sosească astăzi în Republica Cehă pentru a discuta cu autoritățile de la Praga despre planurile defensive americane de amplasare a unor componente dintr-un scut antirachetă în Republica Cehă. Înainte de sosirea președintelui Bush la Praga, președintele Rusiei Vladimir Putin a avertizat la Moscova că Moscova ar putea să își îndrepte propriile rachete către ținte din Europa. Dacă un nou sistem antirachetă va fi desfășurat în Europa, atunci va trebui și vă avertizăm astăzi că și noi vom avea un răspuns. Trebuie să ne asigurăm securitatea și nu suntem noi inițiatorii acestui proces, a spus Vladimir Putin. Alianța Nord-Atlantică a afirmat că avertizările președintelui Rusiei față de planurile defensive americane din Europa Centrală și de răsărit sunt, cităm, nefolositoare și neavenite. Ministrul american al apărării Robert Gates a repetat astăzi într-o conferință de presă la Kabul că, cu președintele Hamid Karzai, că arme iraniene au fost găsite în Afganistan. Afirmații similare au fost făcute de mai multe ori de înalți oficiali ai armatei americane desfășurați în Afganistan.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, președintele Statelor Unite George W. Bush este așteptat în cursul zilei la Praga. pentru o vizită de 2 zile, înainte de reuniunea G8 plus Rusia, care începe miercuri în Germania. Vizita în Cehia, înainte de reuniune, și în Polonia, imediat după summitul G8, este legată, evident, de planul american de a instala un scut antirachetă în Europa. Elemente ale acestui scut, respectiv o stație radar și 10 sisteme de interceptare a rachetelor, vor fi staționate în Cehia și Polonia. Este pentru prima dată în istorie că elemente ale sistemului nuclear american vor fi staționate în Europa, ceea ce schimbă drastic structura securității globale, apreciat duminică la Kremlin președintele Vladimir Putin. Declarații care nu fac decât să întărească temerile multor comentatori că Statele Unite și Rusia s-ar afla chiar în pragul unui nou război rece. Cum apreciază situația analiștii americani? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
După prima lor întâlnire cu 6 ani în urmă, George W. Bush a spus că s-a uitat în ochii lui Vladimir Putin și că liderul de la Kremlin inspiră încredere. La vremea respectivă, americanii încă mai aveau încredere în instinctele președintelui Bush. Acum, când raporturile americano-ruse înregistrează temperaturile cele mai scăzute de la încheierea războiului rece încoace, reîntâlnirea celor doi la summitul G8, Germania și apoi o nouă întâlnire la casa de vacanță a familiei Bush din Maine urmează să răspundă întrebării dacă și cum poate fi depășit actualul impas.
Sunt divergențele suficient de superficiale pentru ca întâlniri la cel mai înalt nivel să rezolve ceva?
Judecând după retorica înfierbântată din ultima vreme, e puțin probabil. Asta și pentru că ambii președinți, Bush și Putin, se află către sfârșitul mandatelor lor. Încrederea reciprocă a fost răncinată, declară, citat de agenția Reuters, Christopher Pebble, analist la Institutul Cato din Washington, care continuă, în momentul acesta, bunele relații nu mai pot fi restabilite doar reafirmând legăturile de prietenie între lideri.
Care sunt principalii factori care contribuie în ultima instanță la tensiunile din aceste zile?
Opoziția Moscovei a preconizat un scut de apărare antirachetă pe care Statele Unite doresc să-l amplaseze în țări centrale europene, fost sateliți ai Uniunii Sovietice. Aceasta este una dintre probleme. Apoi, mai sunt criticile americane la adresa politicii regimului Putin în interiorul Rusiei, unde drepturi ale omului și drepturi politice sunt încălcate. O altă chestiune în legătură cu care cele două părți nu se înțeleg este statutul provinciei Kosovo.
Cum se face că ceea ce începuse atât de promițător în relațiile Bush-Putin a ajuns acum o temă de îngrijorare?
De la bun început, George W. Bush a îndemnat pe americani să aibă încredere în instinctele sale, în capacitatea sa texană, de a citi oameni cu care intră în contact. Putin fie i-a inspirat încrederea domnului Bush, fie acesta a considerat că afirmarea încrederii este cea mai bună cale de a cuceri sufletul rus. Și acum Bush spune că Putin este prietenul lui, dar întâlnirea lor de joi, pe marginea summitului G8, va fi una tensionată, probabil. Recent Putin a părut să compare politica americană cu cea a celui de-al treilea Reich nazist și a acuzat administrația Bush că inițiază o nouă cursă a înarmărilor. Oficialități americane afirmă public că sub Putin situația drepturilor omului în Rusia se înrăutățește și că Moscova utilizează vastele sale resurse energetice ca armă politică în raporturile cu vecinii.
Dar dincolo de cadru, pot fi realizate progrese notabile la aceste întâlniri?
Nimeni nu se așteaptă la ceva substanțial, declară pentru Reuters Michael O'Hanlon de la instituția Brookings, care continuă. Cel puțin cei doi lideri pot împiedica ca raporturile să continue să se deterioreze. E nevoie să renunțăm la retorica războiului rece, apreciază expertul. Bush nu are de gând să facă concesii cu privire la scutul antirachetă. Pe de altă parte, Putin pare să-l considere pe omologul său american slăbit politic ca urmare a situației din Irak. Președintele Bush este conștient că dacă forțează prea mult în chestiunea reformelor interne, reversul medalii ar putea fi pierderea sprijinului Moscovei, atâta cât e, pentru contracararea programelor nucleare ale Iranului și Coreei de Nord.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Violența declarațiilor politice este replicată fără nicio legătură directă, desigur, pe străzile din Rostock, oraș din nord-estul Germaniei, situat în imediată apropiere a stațiunii Heiligendamm, unde va avea loc reuniunea G8 plus Rusia, relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
În orașul Rostock, în apropiere de localitatea Heiligendamm, unde va începe miercuri reuniunea G8, au continuat acțiunile de protest. Manifestațiile organizate de mișcarea antiglobalizare s-au concentrat astăzi asupra migrației și problemei refugiaților. Sute de demonstranți au blocat sediul oficiului pentru străini din Rostock și au participat la un marș prin cartierul Lichtenhagen, unde în anul 1992 au fost atacați refugiați vietnamezi și romi din România. După incidentele violente de sâmbătă, primul ministru al Landului Federal Mecklenburg-Vorpommern a declarat televiziunii germane că forțele de ordine vor urmări în continuare o strategie de deescaladare a tensiunilor. În cursul demonstrațiilor de ieri și alaltăieri, grupuri violente de manifestanți au provocat la Rostock pagube însemnate. În ciocnirile dintre poliție și militanții anarhiști aparținând așa numitei scene autonome, sâmbătă au fost rănite aproape 1000 de persoane. 128 de persoane au fost arestate. Ministrul german de interne, creștin-democratul Wolfgang Schäuble, a condamnat acțiunile grupurilor autonome sosite din diferitele țări.
Wenn die Leute Pflastersteine brechen, dann ist ja klar, dass sie die Absicht haben, Gewalttaten zu begehen.
Într-un interviu acordat televiziunii germane, Schäuble a spus că atunci când acești oameni scot pietrele din caldarâm, e limpede că intenționează să declanșeze violențe. În consecință, Schäuble i-a calificat drept infractori periculoși, împotriva cărora poliția trebuie să intervină cu cea mai mare duritate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum trecem scurt în Republica Moldova. Tudor Petrov Popa, ultimul deținut din grupul Ilașcu, a fost eliberat astăzi de regimul separatist de la Tiraspol după 15 ani de detenție.
Vă mulțumesc la toți că ați venit aici și m-ați întâlnit.
Cum au fost condițiile la închisoare?
Numai decât.
De unde, doctor? Cum a Petrov Popa?
Nu m-a bătut. Tot normal, tot. Dacă se poate spune așa, că în închisoare, tot normal. Mă duc acasă până când.
Tudor Petrov Popa la o conferință de presă organizată ad hoc, după cum ați putut auzi imediat după eliberare. Colegii lui Petrov Popa, Ilie Lașcu și Alexandru Leșco, au fost eliberați din închisoare în 2001 și respectiv 2004, iar Andrei Ivan Țoc a fost pus în libertate sâmbătă. O eliberare întunecată de intervenția violentă a miliților transnistriene împotriva lui Ivan Țoc, care, în ultimul moment, a vrut să protesteze împotriva expulzării sale definitive din regiunea transnistriană. Cum a decurs astăzi eliberarea lui Petrov Popa în comparație, l-am întrebat pe colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru.
De această dată, semana a festivitate, cu bucurii, cu flori, cu rude bucuroase, bâlba a introdus-o, din păcate, iarăși autoritățile moldovene, care, la preț de câteva kilometri de acest punct de joncțiune, l-au reținut la punctul vamal intern pe ambasadorul Filip Teodorescu, împiedicat să ajungă, probabil din motive justificate oarecum din punctul de vedere al poliției, care s-au gândit că dacă în zona de securitate transnistreană se va afla ambasadorul României să-l preia pe cetățeanul român Tudor Petrov Popa, s-ar putea să existe niște tensiuni, pornind de la incidentul cu Andrei Ivan Țoc. Dar, repet, aceasta a fost lingura de dohod care a apărut în festivitatea de astăzi.
Sâmbătă, când a fost eliberat Andrei Ivan Țoc, a avut loc un adevărat incident destul de violent. Ce s-a întâmplat, de fapt, sâmbătă?
Am vorbit astăzi cu viceministrul de la reintegrare, care îmi spunea, după ce a vorbit mai târziu cu Andrei Ivan Țoc, a încercat și el să înțeleagă ce s-a produs în capul lui Andrei Ivan Țoc, care, imaginați-vă, după 15 ani a fost adus într-o zonă unde există fortificații, unde există punct vamal. Îi se citește această interdicție cu titlul de hotărâre a guvernului de la Tiraspol și cauza lui pentru care el a luptat preț de 15 ani stând în celulă și a fost cel mai intransigent deținut din grupul lui Ilașcu. Deci, într-adevăr, s-a produs această revoltă și el nu a găsit altă formă de expresie decât această fugă, această opunere violentă.
Eliberarea celor doi ultimii deținuți din grupul Ilașcu ar putea fi considerată în ultima instanță încă o expresie a unei, să spunem, suveranități impuse a autorităților transnistriene.
Ultima conferință de presă la care am asistat eu a făcut trimitere și la acest subiect, a fost ținută de cel care se numește ministru de externe de la Tiraspol. El a spus că, de fapt, nu au fost făcute demersuri nici din partea Chișinăului, nici din partea unor organisme internaționale, după ce curtea de la Strasbourg s-ar fi convins că Chișinăul, de fapt, s-a dezis de ei, pentru că nu și-i poate asuma în calitatea de luptători pentru cauza anunțată a Moldovei, ori Tiraspolul i-a tratat în continuare cu încuviințare chipurile a Strasburgului și a Chișinului drept teroriști care pe cont propriu ar fi organizat acolo omoruri și diversiuni. Asta este problema, că ei sunt ca și cum ai nimănui, doar România și asumă pe deplin ca cetățeni români, nu și acțiunile lor, mă rog, nu s-a apucat nimeni din România să justifice ce au făcut în timpul războiului.
De la Chișinău a relatat colegul nostru Vasile Bodnaru. Ambasadorul României în Republica Moldova, Filip Teodorescu, a fost prezent, cum ați auzit, și sâmbătă, dar și astăzi, la eliberarea lui Ivan Țoc și Petrov Popa, ambii cetățeni români.
Este bine că în acest moment, fiind în libertate, atât el cât și Avrei Ivan Țoc, s-a ajuns la situația de a nu mai avea această stare deosebită în care niște persoane nevinovate au fost condamnate și au ispășit o pedeapsă nelegală, de fapt, atâta timp. Practic, ei au fost deținuți politici. Este păcat că hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul Ilașcu și alții contra Federației Ruse și Republicii Moldova nu a fost executată de către părțile respondente, deși au trebuit să stea în continuare în închisorile din Transnistria, în pofida acestei hotărâri a unei structuri internaționale. Sperăm că această situație să nu devină un precedent.
Ce va face guvernul României pentru a ajuta pe cei doi deținuți politici?
Din punctul nostru de vedere, suntem pregătiți să acordăm întreaga asistență pentru ca cei doi cetățeni români, Andrei Ivan Țoc și Tudor Petrov Popa, să beneficieze în România de perioade de odihnă, de perioade de refacere, de susținere morală. Fără îndoială, autoritățile române au și sunt convins că vor răspunde la solicitările care vor veni din partea celor doi cetățeni.
Ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, și el la o conferință de presă improvizată pe șosea între punctul de graniță internă unde fusese eliberat Petrov Popa și Chișinău.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Duminică în Republica Moldova a avut loc alegeri locale câștigate de Partidul Comuniștilor aflat la guvernământ, dar cu un rezultat net mai slab decât în 2003, un prim semn de erodare a popularității comuniștilor. Participarea la vot a fost de sub 50%, dar suficientă pentru validarea scrutinului. Comuniștii au câștigat în jur de 35% din voturi, urmați de Alianța Moldova Noastră și de Partidul Democrat. Situația arată cu totul diferit la Chișinău, unde comuniștii au câștigat mai 27% din voturi, urmați fiind însă de Partidul Liberal, unul din cele cel puțin trei partide liberale din Moldova. Iar candidații celor două partide, Veaceslav Iordan și Dorin Chirtoacă, se vor confrunta în al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru funcția de primar general al capitalei, al doilea tur de scrutin care va avea loc în 2 săptămâni. La prima vedere se poate spune că și în Republica Moldova a apărut o falie între capitală și restul țării, între preferințele electoratului de la Chișinău și opțiunile celorlalți moldoveni. Pentru Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, rezultatul de la Chișinău echivalează mai degrabă cu o înfrângere a comuniștilor.
Rezultatele alegerilor înseamnă că partidul de guvernământ a pierdut poziția de partid dominant. Rămâne cel mai puternic partid politic, dar tendințele arată că ratingul acestui partid este în continuare în descreștere.
Se spunea că Dorin Chirtoacă și-a construit imaginea pe cont propriu.
Cu certitudine este vorba despre meritul personal al lui Dorin Chirtoacă. În actualul scrutin a acumulat aproximativ 46.000 de voturi și la ultimul scrutin din 2005, în decembrie, a acumulat exact 46.000 de voturi. Scorul prost al Partidului Comuniștilor în municipiul Chișinău se datorează faptului că electoratul tradițional al acestuia nu a venit la votare. Turul 2, amenințat de o eventuală victorie a opoziției liberale, ar putea să-i motiveze...
Fără a fi echilibrat de un aflux masiv al electoratului democrat.
Da, opoziția și-a văzut, cum se spune pe la noi, lungul nasului și acum trebuie să facă calcule foarte, foarte rapid pentru a adopta o poziție clară și tranșantă.
a declarat Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă de la Chișinău, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România a trecut referendum, au început noi negocieri politice pentru strângerea semnăturile pe moțiunea de cenzură a Partidului Democrat. Guvernul tăricianu trebuie să plece. După câteva bâlbâieli, semnăturile au fost strânse, moțiunea depusă în Parlament, dezbaterea și votul săptămâna viitoare. Liderul liberalilor, pe de altă parte, nu se simte amenințat de democrați și începe negocieri cu două partide extraparlamentare pentru crearea unui pol de centru-dreapta, Acțiunea Populară și Partidul Național Țărăniți Creștin-Democrat. Călin Popescu-Tăricianu s-a întâlnit astăzi cu fostul președinte Emil Constantinescu, liderul Acțiunii Populare. Călin Popescu-Tăricianu.
Ceea ce urmărim este crearea unei platforme politice largi care să reunească toate forțele autentice, subliniez, toate forțele autentice de centru-dreapta din România.
A declarat liderul liberal. La rândul său, Emil Constantinescu a afirmat:
este momentul să se creeze un pol de centru-dreapta adevărat, în jurul valorilor adevărate și cu oamenii care timp de 17 ani au respectat aceste valori și au respectat credința.
Emil Constantinescu, liderul Acțiunii Populare. Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, ce speră Călin Popescu-Tăricianu din aceste alianțe.
Cred că mai degrabă liberalii ar vrea să dea o lovitură de imagine și să demonstreze că partidele de dreapta se asociază mai mult cu liberalii și mai puțin cu Partidul Democrat, nou intrat în această parte a spectrului politic, odată cu asocierea cu Partidul Popular European. Cred că PNL intenționează să demonstreze că e un factor de coagulare a forțelor de dreapta și nimic mai mult, pentru că e mai degrabă o mișcare de natură simbolică decât una cu efecte practice imediate.
Este o mișcare de natură simbolică care eventual ar putea să-i readucă o parte din electoratul tradițional, dar pe de altă parte, până una alta, Partidul Național Liberal în Parlament rămâne dependent de Partidul Social Democrat, o alianță care nu pare să fie pe placul aceluiași electorat tradițional de dreapta.
E adevărat, mai cu seamă că sondajele din ultima perioadă demonstrează că PNL și-a pierdut aproape jumătate din electoratul tradițional. În schimb, electoratul pe care l-ar putea atrage odată cu alianța cu PNCCD și partidul lui Emil Constantinescu e aproape nevăzut. De aceea cred că PNL-ul de fapt mizează pe o colaborare cu PSD.
În acest moment, moțiunea de cenzură înaintată de Partidul Democrat a fost, în fine, admisă în Parlament, va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare. În ce măsură reprezintă realmente o amenințare la adresa guvernului tăricianu?
Cred că nu reprezintă o amenințare la adresa guvernului tăricianu. Ne-am lămurit că Partidul Social Democrat, PSD, nu vrea să susțină această moțiune, temându-se că odată cu un eventual succes al moțiunii și căderea guvernului s-ar deschide calea alegerilor anticipate.
Mulțumesc, Sabina Fati, la București. Vladimir Tismăneanu, profesor de științe politice la Universitatea Maryland din Statele Unite, este coordonatorul raportului în baza căruia președintele Traian Băsescu a condamnat public în Parlament regimul comunist, cu consecințele știute pentru președinte. La sfârșitul lunii mai, Vladimir Tismăneanu a primit o scrisoare de amenințare redactată într-un stil care reamintește de acțiunile fostei securități. Au fost înștiințate și autoritățile americane sau române, l-a întrebat Oana Serafim pe profesorul Tismăneanu.
Am contactat biroul românesc de la Departamentul de Stat, ofițerul diplomatic care răspunde a contactat de îndată, trimițând textul scanat al scrisorii de amenințare către ambasada Statelor Unite la București, care a informat privind interesul ambasadei americane pentru rezolvarea cât mai rapidă a acestui caz, respectiv depistarea, identificarea sursei acestei abominabile scrisori. Unii mă întreabă de ce nu publicăm textul complet al scrisorii. Evident, autoritățile statului român dețin textul complet al scrisorii. Din partea președinției am luat legătura cu consilierii pe probleme. Din câte am înțeles, a avut loc o întâlnire între domnul consilier Stănișoară și domnul George Maior, directorul Serviciului Român de Informații, cu care prilej președinția și-a exprimat interesul și dorința ca acest caz să fie rezolvat cât mai rapid. Cum am spus, formarea mea intelectuală care se datorează în mare măsură postului Radio Europa Liberă, cred că plătesc și acum prețul acestei activități. Așa sunau scrisorile și dumneavoastră știți foarte bine că există arhiva postului de Radio Europa Liberă, așa ne scriau pe vremuri fiii lui Avram Iancu, așa ne scria Comandamentul Dumnezeu și Patrie, spun în ghilimele, așa procedează direcția de dezinformare a ceea ce s-a numit cândva Centrala Informațiilor Externe. Eu vreau să sper că în momentul de față Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe vor privi cu foarte mare atenție și vor redeschide dosarele de amenințare la adresa unor personalități ale exilului românesc pentru a vedea care este legătura între limbajul acestei scrisori de amenințare și ceea ce am primit eu, Vladimir Tismanean, dar au primit-o și regretatul Vlad Georgescu, a primit-o și Nestor Rate și l-au primit la vremea respectivă Noel Bernard și atâția alții dintre regelul Ionescu și atâția alții dintre colaboratorii postului de Radio Europa Liber. Este parte a aceluiași război de intimidare propagandistică prin intoxicare cu care ne-am întâlnit în anii 80, care speram unii dintre noi că s-a dus pe apa sâmbetei odată cu democratizarea reală a țării și cu faptul că suntem convinși că în anul 2007 România nu este parte a pactului de la Varșovia, nu este o țară totalitară comunistă, ci este o țară democratică, membra a Uniunii Europene și a Alianței Atlanticului de Nord.
Domnule profesor, ați anunțat că veți merge în România pe 9 iunie. Să înțeleg că mergeți cu încredere sau cu oarecare teamă sau cu o senzație...
Ce pot să spun eu acestui post de radio? Am văzut că pe forumuri se afirmă că urmăresc să-mi promovez cartea. Cărțile mele s-au vândut foarte bine. Istoria comunismului românesc a fost cartea de vârf a târgului de carte din 2005. Și în orice caz, nu din vânzarea cărților mele în România îmi plătesc eu de ipoteca la casă. Văzând aceste forumuri, am oarecare neliniște. Faptul că se poate scrie de către oameni care par să fie în de plinătatea facultăților mentale, că eu aș fi compus această scrisoare, că eu aș urmări de fapt să-l compromit pe Vadim Tudor. Cuream lângă mine un text al declarației pe colonel Vadim Tudor din ce mi s-a trimis aici, extrasele din plicul pe care l-am primit. Citez cuvântul lui doctor colonel Vadim Tudor, președintele Partidului România Mare, vicepreședinte al Senatului României, transcris de postul OTV și titlul este Vladimir Tismăneanu, un provocator evreu care întinde lui Traian Băsescu o capcană fatală. Deci faptul că domnii Bolcaș, Funar și până în prezent nu știu dacă vicepreședintele Senatului Corneliu Vadim Tudor a avut ceva de spus, vin și spun că ei nu s-au ocupat de aceste lucruri, este o minciună flagrantă. Chiar asta au scris, îmi pare foarte rău. Punctul 2. Când poți să citești pe forumul că Tismăneanu e de fapt mort, se scrie negru pe alb. Acest lucru am văzut la forumul de la Adevărul, că Tismăneanu sau de la România Liberă, nu mai știu care, un răspuns. Al doilea, Vadim este o ființă blândă care n-ar ucide nici măcar o muscă, citez, dar cu atât mai puțin o ploșniță precum Vladimir Tismăneanu. Astea sunt limbaje naziste. Avem de a face cu o violență de limbaj care ar trebui să pună serioase semne de întrebare. Deopotrivă autorităților, un guvern al României, există o autoritate națională de luptă împotriva discriminării, există Institutul Elie Wiesel, care și el trebuie să ia atitudine, există Clubul Român de Presă. Scrisoarea pe care am primit-o este o combinație de scrisoare nazistă, legionaroidă și de tip național-comunist ceaușist, care spune totul, după părerea mea, despre cine sunt adversarii procesului de decomunizare din România. Precizez, prin intermediul postului de Radio Europa Liberă, o spun cât se poate de enfatic și de apăsat, raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste a fost scris de cei 20 de membri și asumat de cei 20 de membri ai Comisiei, plus 30 de experți. 50 de oameni sunt, după părerea mea, la fel de expuși în momentul de față amenințărilor ca și președintele Comisiei. Dar nu e vorba doar de Tismăneanu, e vorba de Sorin Ilieșiu, e vorba de Mihnea Berindei, e vorba de Nicolae Manolescu, e vorba de Radu Filipescu, de Constantin Ticu Dumitrescu, de Marius Gheorghe Oprea, de Dragoș Petrescu și așa mai departe, Cristina Petrescu, care a fost expert, Ruxandra Cesereanu, care a fost expert, Maranda Vultur, care a fost expert al Comisiei Prezidențiale, Cristian Vasile, care a fost cel mai implicat lângă mine, fiind secretarul Comisiei Prezidențiale, Dorin Dobrincu și așa mai departe, și așa, Adrian Cioflâncă. Toți acești oameni au fost implicați. Germina Năgâț, care a scris splendidul capitol și tulburătorul despre profilul informatorului de securitate din cadrul raportului Comisiei Prezidențiale. Robert Fürtoș, muzeograf principal la Muzeul Memorial Siget, care a scris capitole atât de cutremurătoare despre închisorile și penitenciarele României comuniste. Romulus Rusan, membru al Comisiei Prezidențiale. Toți suntem implicați. Stelian Tănase, vin fiecare nume care mi-apare în memorie în momentul de față. Deci atacul nu este, și o spun cu toată sinceritatea, nu e doar împotriva lui Vladimir Tismăneanu, este o încercare de intimidare și de descurajare, de demobilizare a efortului nostru de a continua acțiunea, demersul privind condamnarea dictaturii comuniste din România.
aflat Vladimir Tismăneanu, profesor de științe politice la Universitatea Maryland din Statele Unite și coordonatorul raportului în baza căruia președintele Traian Băsescu a condamnat public în decembrie anul trecut regimul comunist. Hai să încheie și prima ediție din această săptămână a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de la Praga de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 6.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.